Hieraŭ finiĝis en Panamo la dioceza parto de la Mondaj Tagoj de Junularo, kiuj komenciĝas en la ĉefurbo de la lando hodiaŭ. Merkrede venos al Panamo Papo Francisco. La panama prezidento Juan Carlos Varela deklaris, ke laŭvican fojon Panamo estas lando, kiu konstruas pontojn inter nacioj kaj kulturoj, loko de renkontiĝo, punkto el kiu aŭdiĝos la mesaĝo de la papo. En la historio de la tagoj inaŭguritaj de Johano Paŭlo la dua en 1984, Panamo estas la plej malgranda lando en kiu ili estas organizitaj. La Mondaj Tagoj de Junularo, laŭ la panama prezidento, estas ŝanco por la tuta lando, ke ĝi grandigu siajn eblojn kaj montru al la mondo, ke per bona volo, laboro kaj unueco eblas realigi grandajn projektojn en la lando kaj por la lando. Poloj konsistigas la plej multnombran grupon el Eŭropo, kun ĉirkaŭ 3.500 partoprenantoj. Parto de ili venis kadre de la ralio per Dar-Młodzieży, naviganta ĉirkaŭ la mondon ekde la fino de majo 2010, dank' al la subteno de la Pola Ministerio por la Mara Mastrumado kaj Kontinenta Navigado. Poloj prezentos merkrede koncerton Pollando por Panamo. La tagoj finiĝos la plej proksiman dimanĉon. Tiam la papo anoncos daton kaj nomon de lando, kie ili okazos la sekvan fojon.